Пахвалёны Ісус Христос. Паважаныя радыёслухачы, мы працягваем знаёміцца з чарговай часткай лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дыяканаў, да кансекраваных асоб і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Папа працягвае такім чынам. Менавіта Осія прарок паказвае нам вымер агапы ў любові Бога да чалавека, які бясконца перавышае аспект дармовасці. Ізраіль учыніў здраду, парушыў запавет. Бог павінен быў бы асудзіць яго і адрачыся ад яго. Але менавіта ў тым аказваецца, што Бог ёсць Богам, а не чалавекам. Як жа я магу цябе пакінуць, Ефраім, і як пакінуць цябе, Ізраіль? Маё сэрца на гэта уздрыгвае і разграецца маё нутро. Не хачу, каб выбухнуў агонь майго гневу, і Ефраім ужо больш не знішчу, бо з'яўляюся Богам, не чалавекам. Пасярод цябе ёсць я, святы. Любоў Бога да свайго народу, да чалавека, ёсць заразам любоўю, якая прабачае. Яна такая вялікая, што звяртае Бога супраць яго самога, яго любоў супраць яго справядлівасці. Хрысціянін бачыць у тым ужо рысы таямніцы крыжа. Бог так моцна любіць чалавека, што сам, стаўшыся чалавекам, прымае нават яго смерць і такім чынам пагаджае справядлівасць з любоўю. Філасофскі і гістарычна-рэлігійны аспект, які трэба падкрэсліць у гэтай біблійнай візіі, той факт, што з аднаго боку маем дачыненне сцісла з метафізычным вобразам Бога. Бог у абсалютным сэнсе ёсць першай крыніцай усялякага існавання. Але гэты створчы прынцып усіх рэчаў, логос, першая прычына, з'яўляецца адначасова кімсьці, хто любіць з усёй пасіяй, уласцівай сапраўднай любові. Такім чынам эрас у найвышэйшай ступені шляхатнее, а адначасова спазнае такога ачышчэння, што зліваецца з агапы. Гэта дазваляе зразумець, што уключэнне песні над песнямі да канону кніг Святога Пісання дастаткова хутка знайшло вытлумачэнне ў гэтым сэнсе. Тыя любоўныя песні апісваюць істотныя адносіны Бога да чалавека і чалавека да Бога. І так песні над песнямі сталася заразам у хрысціянскай літаратуры, як і ў юдэйскай, крыніцай пазнання і містычнага досведу, у якім выражаецца істота біблійнай веры. Так, існуе яднанне чалавека з Богам, першасная мара чалавека. Але гэтае з'яднанне не з'яўляецца нейкім зліццём, затапленнем у ананімным акіяне боскасці, але сувяззю, нараджаючай любоў, у якой абодва бакі, Бог і чалавек, застаюцца сабою, а аднак становяцца цалкам адзінствам. Той, хто лучыцца з Панам, ёсць з ім адзіным духам, гаворыць святы Павел. Першае новшэства біблійнай веры становіць, як мы ўжо ўбачылі, вобраз Бога. Другое, засадніча фундаментальна з ім звязана, ёсць вобраз чалавека. Біблійнае апавяданне аб стварэнні гаворыць аб самоце першага чалавека, Адама, якому Бог хоча даць адпаведную дапамогу. Ніводнае са стварэнняў не можа быць для чалавека дапамогай, якой патрабуе, хаця ён сам даў назву ўсім дзікім звярам і птушкам, уключыўшы такім чынам у кантэкст свайго быцця. Менавіта так Бог стварае жанчыну з рабра мужчыны, і Адам знаходзіць дапамогу, якой патрабуе. Гэтая ёсць костка з маёх касцей і целам з майго цела. Можна на дне гэтага апавядання ўбачыць зыходзячыя ідэі, напрыклад, у легендзе, сказанай Платонам, паводле якой першы чалавек меў форму шару, што значыць, сам па сабе быў цэласны і самазабяспячальны. Але караючы яго за ганарыстасць, Зеўс яго раздзяліў і зараз безупынна шукае сваю другую палавіну і імкнецца да ёй, каб адшукаць поўню. У біблійным пераказе няма мовы пра пакаранне, аднак думка, што чалавек нейкім чынам некамплектны, што са сваёй натуры імкнецца знайсці ў другім дапаўненне сваёй цэласнасці, што толькі ў з'яднанні мужчыны і жанчыны чалавек можа стаць камплектны, гэтая ідэя без сумнення і прысутна. І так біблійний переклад замикається пророцтвом у відносинах до Адама. Тому мужчина покине айца свого і свою маці і злучиться со своєю жонкою так стисла, що стануть одним цілим. Маємо тут дочинення з двома важними аспектами. Ерос неяк закоранілий у натури чоловіка, Адам шукає і покидає свого айца і свою маці, каб знайти су жонку, один разом яны представляють форму чалавецтва, стаючыся адным целам. Немалаважным з'яўляецца другі аспект. З прычыны скіравання схаваным у створчым акце эрус скіруе чалавека да сужэнства, сувязю, што характарызуецца выключнасцю і акрэсленасцю. Так і толькі так праяўляецца яго глыбокае прызначэнне. Манатаістычнаму вобразу Бога адпаведна манагамічнае сужэнства. Сужэнства на выключнай і акрэсленай любові становіцца вобразам адносін Бога з яго народам і наадварот. Спосаб, якім любіць Бог, становіцца меркай людской любові. Гэтая сціслая сувязь паміж эрасам і сужэнствам, што знаходзім у Біблії, амаль не знаходзіць сабе падобных ва ўсёй пазабіблійнай літаратуры. Ісус Хрыстус – уцелаўлёная любоў Бога. Хаця да гэтай пары гаварылі пераважна пра стары запавет, то аднак глыбокае, узаемнае праніканне абодвух тэстаментаў бачым адзіным пісаннем хрысціянскай веры, сталася ўжо відавочным. Праўдзівым новшыствам новага запаведу не з'яўляюцца новыя ідэі, але сама пастава Хрыста, які ўцелаўляе паняцці, нячутны небывалы рэалізм. Ужо ў старым запаведзе новшыства не палягала проста на абстрактных паняццях, але непрадбачным і ў гэтым сэнсе небывалым дзеяннем Бога. На гэтым мы заканчваем разважанне чарговай часткі лісту энцыкліку святога айца Бенедыкта XVI «Бог ёсць любоў». Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.